Leon hamalaugarrena aita santuari gutun irekia. Patxi Zabaleta. Orain arte Euskal Herria bisitatu izan duen aita santu bakarra Juan Pablo Bigarrena izan zen. Naiz aita santu izan baino lehenago hemen ibiliak ziren Ratzinger Iruñeko Opus Deiren Unibertsitatean edo Bergoglio Loiolako santutegian eta Iruñeko Ruiz de Galarreta adiskide jesuitarekin erronkariko bere familiaren etxean eta abar. Goitila aita santuak Loiola eta Xavier egun berean ikuskatu zituen batetik bestera helikopteroz joan da. Elizkizunak bukatu ondoren eta bazkaltzeko garaia iritsi zelarik Xavierko gaztelu ondoko jesuiten komentuangela bereizi bat antolatu zuten. Aita santuak eta bere idazkari partikular Stanislaw Ziwiczek atxeden pixka bana hartz zezaten. Kardinal, artzapezpiku, gotzain eta bestelako autoritate eta pertsonalitateek ondoko aretoan eduki zuten zizkamizka egiteko aukera. Garai hartan Iruñeko artzapezpikua zen Jose Maria Zirarda eta jesuiten ordezkari bati esan zioten ate ondoan egon zedila zer edo zer behar izanez gero edo laguntza emateko prest, eta bazkari oparoa ekarri zieten biei ala biei. Goitila aita santuari eta bere idazkariari lehenik barazki kontsome ederra aurkeztu omen zioten. Eta gero bildots edo haragi errea bertako ekoizpen adibideak zirela azaltzen saiatuz. Baina batetik eta bestetik puskatxo bana probatu eta gustagarria zegoela adierazi ondoren arrautza tortilla bana eta ura eskatu eta hartu omen zuten. Bien bitartean, ordea, elkarrekin polonieraz mintzatzen omen ziren biak poloniarrak zirelako, jakina. Baina tartean, Zirardari galdera pare bat jaulki zizkion gaztelera garbian Goitilak. Aizu, monsinore, hainbestetan entzun dugun Nafarroako erresumak Reino de Navarra delako horrek alegia, zer adierazi nahi du edo zenbateko errealitatea dauka? Artzapezpiku Jose Maria Zirarda bere iz jario aberatsa lasatuta 16. Mendeko Nafarroa eta Gaztelaren elkarketa ahalik eta sakonenik azaltzen saiatu omen zen, konkista eta gerra hitzak saiesten saiatuz jakina. Baina Goitilak moztu eta zehaztasuna eskatu zion. Baina independentzia zatirik gelditzen alda? Bai edo ez? Zirarda artzapezpikuak ezezkoa esan eta azalpen gehiago ematen hasi zelarik. Keinu batez moztu zuen aita santu poloniarrak bitartean Xabiertik Zangozarako errepidean sekulako arazoak ari ziren gertatzen errepideak kolapsatuta gelditu zelako naiz eta beste ondorio larririk etzen gertatu. Eta istilu haien oihartzunak iristen omen ziren jesuiten komentu barruraino. Jesuitek prestatua omen zeukaten aita santuarentzat gela bat Xavierko komentuan eta jakin berri dudanez. Oraindik handago prest eta zain Iruñean mon eskribade Balaguer orain santuari bizizenean etortzen zen Aralar kaleko kolegio nagusian bere gela gordetzen omen dioten bezalaxe. Aurten, berriz, Leon hamalaugarrena, prebosta aita santua alegia Espainiara eta Kanarietara joan da, baina ez da Euskal Herriko alderdi hauetara hurbilduko Goitila Xabiertik joan zenez geroztik ordea fedearen. Elizaren eta ideien borrokek eta leiek bilakaera guztiz sakona izan dute. Erronkak ez dira orain orduan baino txipiagoak, baina aldi berean Elizak gaur-gaurkoz daukan eta aitortu behar zaion entzungarritasuna oso handia da. Egiazki, Leon hamalaugarrena aita santuak atera berri duen Magnifica Humanitas adimen artifizialari buruzko entziklika ezin zaio inori gaizki iruditu, garai batean Pio XII-garrenaren Humani Generis evoluzioari buruzkoa, askori ongi iruditu zitzaien bezala. Baina horrelako horiek ez dira aski aurrean dauden arazo ikaragarrien aurrean. Publizitatu izan da azken entziklika hau Leona XIII-garrenaren Rerum Novarum delakoaren oroimenez egina dela, baina askoz gehiago dirudi eztabaida eta kezka kulturalistei erantzuten diela. Bai 1950-eko Humani Generis hartan, nola 2026-ko Magnifica Humanitas honetan pertsona gizabanakoa bezala ulerturik hartzen da humanismoaren oinarritzat. Eta aldiz, 1881-ko Rerum Novarum askoz lehenagokoan jendarte eta klaseen kezka zegoen tartean. Era berean, Elizak bere baitako arazoak sistemikoak direla onartu beharra dauka. adibidez, pedofiliaren kasuan. Ez dira soilik gertakizun partikularrak, baizik eta egituretatik ondorioztatzen direnak errekonozimenduak ezinbestekoak dira, baina egiturak aldatu beharko dira, bai formakuntzan nola sexuaren eta naturaren onarpenetan. Pertsonen berdintasunak zutabe nagusi bat feminismo antropologikoan dauka. Eta beste erlijio, zibilizazio eta jendarteetan aintzat hartua izatekotan elizak ez du eta ezin du arazoa hau luzatu. Anglikanismoak eta hainbat ildo protestanteren adibideek erakusten dute aldaketa hori guztiz ahalbidekoa dela. Gainera, elizak berak barne demokraziaren bidean egin beharreko urratsak ezinezkoak dira emakume eta gizonen berdintasun oso eta orokorrik gabe. Egiazki, armamentismoaren aurka eta bakezaletasunaren alde gaur egun entzuten diren ahots urri eta gutxienetakoa da elizarena. Baina imigrantin aurkako kriminalitatea, armamentismoaren aldeko eromena eta askatasunaren kontrako aldarri fasista guztiak defendatzen dituen eskuin muturrak elizaren gaitzespen zuzen eta gogorrak beharko lituzke. Aldiz, ordea, horregon dira eta daude Jimenez Los Santos Herrera eta konpainia. Azkenean, guk geuk Leon XIV-ari, prebost aita santuari. Galdera zuzen eta gordin bat egin beharko genioke, eutxi eta mantendu egin behar aldituzue Espainiako elizaren esku dauden armamentismoaren aldeko komunikabideak. Imigrantin kriminalizatzaileak eta emakumearen berdintasunaren kontrakoak? Hau da, kondenatuko alduzue behingoan fasismoa?